Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodio Almir Badnjević, pokretač biomedicinskog inženjeringa u Bosni i Hercegovini.
Bosansko-hercegovički političar opet na postrojavanju kod predstavnika zapadnih sila. Ovaj put domaćin ambasador sa Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Nevjerovatno da se bez prisustva zapadnog faktora ne možemo dogovoriti ni oko čega.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Puna primjena dogovora Kosova i Srbije ključna za postizanje održivog rješenja, saglasili se američki zvaničnik Matthew Palmer i Aleksandar Vučić na sastanku u Beogradu. Građani Podgorice zabrinuti zbog sve učestalijih ubistava.
Više ne možete ići ulicama da ne znate ko je pored vas, ko je kriminalac, ko nije kriminalac.
Mogu da kažem da je ovo katastrofa, da nismo ni u kući bezbjedni. To je sramota i bruka, jer država ništa ne preduzima za to.
Stranke u federaciji se dogovorilo o izbornom zakonu, međutim profesor Slavo Kukić poziva na oprez.
HDZ-u odgovara i da rješenja ne bude, jer ja sam siguran da on pod planom B ima monetarizaciju Bosne i Hercegovine.
Ustavni sud BiH nedavno doneo odluku da žrtve ratne torture ne treba da plaćaju troškove sudskih postupaka. Jedna od žrtava kaže:
ne podam na pamet da platim, ja sam tu krvavu od radu. 10 mjeseci kopale, utovarale, istovarale, radle, rintale i sada platim troškove 3000 maraka, ne podam na pamet.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi dnevnik sedmice koji je pisao Almir Badnjević, pokretač biomedicinskog inženjeringa u Bosni i Hercegovini.
Subota, 31. mart 2018. Napolju napokon sunce, koje je izmamilo veliki broj građana na ulice da rade ono što najbolje znaju, a to je da se sunče i spijaju više satne kafe. Vjerujem da smo po ovim aktivnostima u samom vrhu svjetske ljestvice. Na svjetskoj političkoj pozornici ništa novo. Odjeknula je vijest da je sirijska vojska proglasila pobjedu u istočnoj Guti nakon što su opozicioni borci evakuisani iz većeg dijela te oblasti, osim iz grada Dume gdje su u toku pregovori. Kada svjetska politička javnost nema šta novo da spomeni, Sirija je uvijek interesantna tema gdje se nešto dešava. U međuvremenu u Bosni i Hercegovini, u Potočarima, obilježena 15. godišnjica od prve kolektivne dženaze i ukopa žrtava genocida. I dalje jedna strana u Bosni i Hercegovini priznaje genocid koji je proglašen od strane Haškog suda i ostatka svijeta, te ta ista strana nije ni danas prisutna na ovom činu u Potočarima. Gosti su zamjenik predsjednika Republike Srpske, zamjenik načelnika Srebrenice i slični. Sve Bošnjaci koji uglavnom imaju pozicije zamjenika u manjem entitetu Bosne i Hercegovine. Toliko o jednakosti. Nedjelja 1. april 2018. April ili jutarnje šale i pošao se na račun 1. aprila. Mnogi ljudi se danas smiju, neki zato što su nasamareni, a neki jer su nasamarili svoje prijatelje. 1. april poznati kao dan šale smatra se da se pojavio krajem srednjeg vijeka u Europi kao dan svi luda, koji je bio općenarodno veselje. Svojim prijateljima, katolicima, šaljem poruke i čestitam njima i njihovim porodcama Uskrs. Veliki je broj prijatelja katolika. Inače, Uskrs je najveći blagdan kršćanstva, tačnije to je dan uskrsnuća Isusa Krista. Sama riječ Uskrs je nastala od riječi uskrsnuti koja vuče korijene iz staroslavonskog jezika. Još jedan od razloga zašto je Bosna i Hercegovina ovako bogata država jeste i činjenica da ovdje žive tri konstitutivna naroda, da su prisutne tri vjere plus ostali i da obično ljudi poštuju jedne druge. Rijetke su države na svijetu gdje je sve to toliko izraženo. To je valjda mač s dvije oštrice na Balkanu koji s jedne strane nudi bogatstvo, a s druge strane, kako nas historija redovno opominje, otprilike svaki 50 godina uzrokuje različite sukobe. Budimo realni, uglavnom je pozadina baš vjeroispovijest. Ponedjeljak 2. april 2018. Dan počinjem sa izuzetno dobrim vijestima. Prva stvar koju sam pročitao je e-mail od Međunarodne federacije za medicinski i biološki inženjering AFMB-a, koja nas obavještava da je naše istraživanje napisani članak proglašen najboljim na svijetu iz oblasti kliničkog inženjeringa za 2018. godinu. Ovo je zaista veliko priznanje za naš mladi tim, za institucije u kojima radimo, te i za našu državu Bosnu i Hercegovinu. Dok se cijela Europa i svjetske najrazvijenije zemlje okreću obnovljivim izvorima energije, vjetroelektranama, hidroelektranama i ostalim izvorima koji mnogo manje štete zdravlju, mi se u Bosni i Hercegovini uporno borimo za izgradnju nove termoelektrane. Ne znam zaista da li žele da Bosna i Hercegovina bude zemlja u koju će stanovnici razvijeni evropskih zemalja dolaziti u posjetu kao da posjećuju muzej, kako bi recimo vidjeli posljednje evropske termoelektrane. O ciframa ne želim ni da pričam, jer te iste cifre su i više nego dovoljne za izgradnju svi ostali navedeni oblika izvora energije. Utorak, 3. april 2018. Bosna i Hercegovina izborne kampanje su u posebnom fokusu. Iako se izbori održavaju tek u oktobru mjesecu, predizborna kampanja je odavno već počela. Većina procesa na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou ne funkcioniše. Rješavaju samo pitanje koja su od posebnog značaja za pojedine stranke. Trump ponovo prijeti, ovaj put ponovo Meksiku. Ponovo su migranti došli u fokus i ponovo Trump prijeti vojskom. Možda se na kraju pomiri i sa njim, kao što će vjerojatno da uradi s Kim Jong-unom, a do prije par mjeseci izgledalo je kao da će početi 3. svjetski rat. U međuvremenu, turski i ruski predsjednik su pokrenuli izgradnju prve nuklearne centrale u Turskoj. Čim se jedan dio svijeta smiri, drugi se užari. Ova vijest, iako se čini da je daleko od nas, i tekako će imati odrazi na situaciju u Bosni i Hercegovini, jer se ovakva aktivnost uveliko kose s ciljevima EU i NATO, a s druge strane radi se o prijateljskim državama Bošnjaka i Srba u Bosni i Hercegovini. Međutim, valjda to tako mora zbog samog zemljinog magnetnog polja koje po definiciji mora da ima pozitivni i negativni pol kako bi se izvršilo privlačenje. Srijeda, 4. april 2018. Bosansko-hercegovički političar opet na postrojavanju kod predstavnika zapadnih sila. Ovaj put domaćin ambasador sa Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Kao što to inače biva, i ovaj put svi su zadovoljni dogovorom i svi učesnici diskusije su saglasili stavove. Vidjet ćemo kako će sve funkcionirati u stvarnosti. Nevjerovatno da se bez prisustva zapadnog faktora ne možemo dogovoriti ni oko čega. Dok Sjedinjene Američke Države gradi sve bolje odnose sa Korejom i pojedinim evropskim državama, rat sa Kinom se nastavlja. Kinezi su uveli dodatne tarife od 50 milijardi dolara na američku robu. Jasno je da su Kinezi opredijelili više Ruskoj uniji koja se polako, ali sigurno stvara i jača. Slabo se zna, a još manje govori o tome da je 4. april Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina i pomoću protuminskom djelovanju. Ovaj dan se obilježava kako bi se skrenula pažnja javnosti i ubrzao napredak u rješavanju problema mina. Smatram da se u Bosni i Hercegovini jako malo govori i radi na ovoj temi, iako još uvijek veliki dijelovi Bosne i Hercegovine su nasijani minama od prije 25 godina. Druga noć Lige prvaka definitivno je pripala našem Edinu Džeki, koji je, iako je Roma izgubila, postigao pogodak velikoj Barceloni. Još jednom je pokazao i dokazao da se radi o fudbaleru svjetske klase, pravom bosansko-hercegovačkom ambasadoru. Četvrtak, 5. april 2018. Još jedan od dana u kojim pojedinim klijentima moramo objašnjavati da se državni zakon mora poštovati. Smiješno. Žalosno, koliko god ovo apsurdno bilo i zvučalo, nažalost to je naša realnost. Na narednom sastanku slušam muke i probleme sa kojima se susreću dijalizirani pacijenti. Slušam kako predloženi zakon o transplantacijama uopće nije primjenjiv. Slušam kako ne postoji uopće strategija razvoja ove problematike u našoj državi. Među posljednjim smo po broju obavljenih transplantacija u Europi. S druge strane, znam da su i sami dijalizni aparati jako stari, te da određen broj zdravstvenih ustanova uopće ne vrši zakonsku verifikaciju isti, jer se boje da će kontrole pokazati da su im uređaji neispravni. Boje se da će morati popravljati, pa i po cijenu da tretiraju pacijente neispravnom opremom. Užasni ljudi ima. Na kraju dana stiže e-mail od predsjednika EMBES-a, European Alliance for Medical and Biological Engineering in Science. Prihvatili su da naredna godišnja skupština ove najveće evropske organizacije iz oblasti medicinskog i biološkog inženjeringa se održi od 16. do 18. maja 2019. godine u Banja Luci za vrijeme trajanja naše CMBBH konferencije. Petak, 6. april 2018. Danas je dan grada Sarajeva. 6. april 1945. godine zajedničkim naporima i žrtvama sarajevskih patriota, Srba, Muslimana i Hrvata oslobođena je Sarajevo. Na isti dan, 6. aprila 1994. godine, Sarajevo opet trebalo svoje građane i patriote da ga još jednom oslobode. Poklon za ovogodišnji rođendan gradu Sarajevo je Trebevićka žičara, koja ponovo počinje sa radom nakon 26 godina spavanja. Nažalost, i oko ove stare nove turističke atrakcije smo stvorili nepotrebnu diskusiju, jer posljednjih 15 dana se nepotrebno vodi dijalog i različita politička prepucavanja oko cijena za vožnju Trebevićkom žičarom za lokalno stanovništvo i turiste. Pravoslavci u našoj državi i širom svijeta se pripremaju za Veliki petak te za Vaskrs koji dolazi u nedjelju.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Almir Badnjević, pokretač biomedicinskog inženjeringa u BiH. U narednih 7 dana dnevnik će pisati Mile Stojić, pesnik iz Sarajeva.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. I pored neslaganja u stavovima o Kosovu, vršilac dužnosti zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD-a Matthew Palmer i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saglasni su da je normalizacija odnosa Beograda i Prištine od ključne važnosti ne samo za proces pridruživanja Evropskoj uniji, već i za regionalnu stabilnost. Više pojedinosti Iva Martinović.
Poseta Matthew Palmera dolazi u vreme krize pregovora Kosova i Srbije nakon što su posle zabrane ulaska specijalne snage kosovske policije 26. marta u Mitrovici uhapsile Marka Đurića i protrele ga na trg u Srbiju. To je bio povod za snažan protest koji je premijerka Brnabić u zahtev za osudom od strane međunarodne zajednice prenela američkom gostu.
Onaj deo koji ja ne razumem je zbog čega bi to protestovalo Amerikancima.
Kaže bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Ivan Vujačić.
Ona treba da protestuje u Evropi, Euleksu, koji je tamo glavni, treba da protestuje u Sjedinjenim nacijama, znači onim međunarodnim institucijama koje su tamo prisutne, a na ovaj način možda protestuje celom zapadu, redom redu, saziva sve ambasadore da im uručuje protest.
Brnabić je još rekla da je Srbija ispunila sve preuzete obaveze iz Briselskog sporazuma i da isto očekuje i od Prištine, te ukazala na važnost formiranja zajednice srpskih opština. Dodala je da je Beograd spreman da nastavi dijalog sa Prištinom. Palmer je sa svoje strane izrazio nezadovoljstvo zbog nedavnih incidenata na Kosovu, osudio podizanje tenzija i naveo da je prevashodni interes Amerike da očuva mir i stabilnost Zapadnog Balkana.
Sjedinjene Države da bi držale barem pojavno svoju neutralnu poziciju će u neutralnim jezikom govoriti o tome. Sigurno su nezadovoljni načinom koje je to urađeno, s druge strane, postojena albanska strana je to opravdavala činjenicom da je njemu najavljeno da ne može da dođe u nečemu.
Ni Vučić ni Palmer, kako je to saopšteno iz kabineta predsjednika Srbije, nisu saglasni u stavovima o Kosovu, ali su se saglasili oko nekoliko važnih stvari. Uz posljednje incidente na Kosovu, tačke neslaganja izvesno se, kako navodi bivši ambasador Srbije u Americi Ivan Vujačić, tiču budućnosti vojske Kosova.
Amerikanci smatraju da kao svaka zemlja Kosovo treba da ima neku svoju odbrambenu formaciju vojsku, ali to vezuju za ustav i ustavni način regulisanja toga, što znači da to trenutno nemoguće, ali da u budućnosti vjerojatno podržavaju takvu ideju. To je jedna od stvari koje se sigurno ne slažu srpska strana i američka strana.
Ono oko čega se prema saopštenju iz kabineta predsjednika Srbije Vučić i Palmer slažu jeste da je normalizacija odnosa Beograda i Prištine od ključne važnosti ne samo za proces pridruživanja Evropskoj uniji, već i za regionalnu stabilnost, te da je sada ključni period za budući razvoj Srbije, posebno kada je reč o nastojanjima da postane punopravna članica Unije. Palmer je obećao podršku dijalogu uz posredovanje Evropske unije i to citat na svaki način koji učesnici u dijalogu smatraju korisnim. Završen citat.
Prilično sam siguran, Amerikanci neće nametati niti su u stanju da nameću bilo koje rješenje. To je ipak stvar koja delegira na Briselu i Mogherinijevoj i dijalog između Prištine i Beograda i to se neki način isto vidi iz ovog saopštenja. A drugo, Amerikanci gde mogu da pomognu Evropljanima što imaju veći uticaj na albansku stranu.
Palmer se u Beogradu sastao i sa glavnim akterom posljednjih incidenata na Kosovu, Markom Đurićem, kao i sa državnim sekretarom Ministarstva spoljnih poslova, Nemanjom Stevanovićem. Ovo je drugi američki zvaničnik koji u manje od mjesec dana posjetio Srbiju. Sredinom marta u Beogradu, ali i u Prištini, bio je pomoćnik državnog sekretara SAD Wes Mitchell, a sa njim je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao i telefonom nakon posljednjih incidenata na Kosovu. Ishod razgovora nije saopšten, ali je sam Vučić je najavio diplomatsku ofanzivu u narednih 15 dana, ali nije poznato ni šta je tačan cilj ofanzive, kao ni to šta je njegov predlog za Kosovo, čije je obelodanjivanje odloženo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ismail Hasani, politički analitičar iz Prištine, za Facebook stranicu Zašto objašnjava kakvi su izgledi za konačnu primjenu sporazuma o asocijaciji ili zajednici opština sa srpskom većinom na Kosovu, koji su lideri Srbije i Kosova postigli u avgustu 2015. godine uz posredstvo Evropske komisije.
Zašto nije do sada formirana zajednica opština sa srpskim stanovništvom? Tu treba kriviti pre svega kosovski lideri koji su odugovlačili jedne strane, s druge strane možda providna želja i Beograda da reši problem sa Srpskom listom. Nakon ovih zadnjih događaja Srpska lista, mada se povukla iz vlade, iz skupštine, treba prikupiti snage, bez obzira na to da li će se lideri sresti u Briselu ili ne, ipak treba pristupiti sređivanju stanja i početi sa radom na dovršenje draft statuta srpskih zajednica. Bivšoj vladi imali smo spremnost kosovske vlade da to učini. Međutim, nakon ovih događaja što su se desile sa Marko Đurićem, stvari su se prohladile malo, ali ipak treba pronaći snage i završiti taj problem, jer ne vredi ako Srpska lista, odnosno Srbi, bi pokušali da jednostrano učine nešto što ne bi služilo kosovskim prilikama, kao što ne služi ako albanska strana pokuša silom većine da nešto nudi srpskoj zajednici.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Politička scena Bosne i Hercegovine, gde se nastavljaju sporovi oko usvajanja izbornog zakona. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Još 33 dana su ostala do raspisivanja izbora u Bosni i Hercegovini i roka do kada trebaju biti usvojene izmjene izbornog zakona. U suprotnom, izbori u oktobru mogu biti održani, ali izborni rezultati se neće moći primijeniti. Višemjesečni pregovori oko izmjena izbornih rezultata nisu urodili plodom, a u srijedu je uz asistenciju američkih i europskih diplomata javnosti saopšten prvi prijedlog o načinu provođenja izmjena izbornog zakona. Sačinile su ga 4 stranke u Federaciji BiH, SDA, SDP, DF i SBB, a prijedlog je da se promijeni način izbora delegata u Domu naroda parlamenta Federacije i njegovog funkcionisanja, te da se izborni proces primjenjuje na osnovu popisa stanovništva iz 1991. Lideri ovih partija, Bakir Izetbegović, Nermin Nikšić, Željko Komšić i Fahrudin Radončić, su tom prilikom izjavili.
Imamo jedan jedinstven stav, a to je da treba pokušati korigovati asimetrična rješenja Vijeća naroda u RS-u i Doma naroda u Federaciji.
Prvi put nakon ovih sastanaka izlazim zadovoljan, izlazim optimističan.
Treba čuti stav HDZ-a.
Nije samo do ove 4 stranke, nego i do naših partnera iz hrvatskog naroda.
O ovom pitanju Hrvatski narodni sabor će se očitovati već u ponedjeljak, kada je zakazana sjednica predsjedništva ovog tijela. No, kako je za naš radio izjavio Božo Ljubić, predsjednik glavnog odbora sabora, prijedlog 4 stranke je neprihvatljiv jer predviđa promjenu ustava BiH, a ne ono na osnovu čega je ta pravosudna institucija donijela odluku po njegovoj apelaciji, a to je usklađivanje izbornog zakona sa ustavom.
Ovdje očito sa jedne strane ne postoji volja da se provede odluku suda na način da se osigura legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda u instituciji Bosne i Hercegovine. I to je apsolutno loše za budućnost Bosne i Hercegovine.
Ovakav stav ne iznenađuje profesora Mostarskog sveučilišta Slavu Kukića, koji kaže kako HDZ-u odgovara da rješenje oko izmjena izbornog zakona ne bude. Objašnjava i zbog čega tako misli.
HDZ taj koncept koji je u okviru ustava neće prihvatiti, jer on njemu ne osigurava apsolutnu vlast na onim prostorima Bosne i Hercegovine gdje su Hrvati nominalno većinsko stanovništvo, a isključuje i sistem ucjena i ultimatuma koje je HDZ koristio posebice u ovom tekućem izbornom periodu. Međutim, HDZ-u odgovara i da rješenja ne bude, jer ja sam siguran da on pod planom B ima mostarizaciju Bosne i Hercegovine.
U cijeli proces oko izmjene izbornog zakona se uključila i međunarodna zajednica na čelu sa američkom ambasadoricom u BiH Maureen Cormack. Ona je i u srijedu ponovila, nakon susreta sa liderima 4 stranke, kako računa da će političke partije preduzeti konkretne korake koji će dovesti do pozitivnog ishoda. Uplitanje međunarodnih predstavnika koji, kako neki smatraju, jedini mogu dovesti do toga da se politički lideri dogovore, podržava i nekadašnji član izborne komisije Vehid Šehić. On upozorava da se bez usvojenih izmjena nakon izbora neće moći provesti izborni rezultati. Zbog toga i zaključuje.
Moj stav i upozoravam međunarodnu zajednicu da ovdje moraju gledati interese građana ove države, jer poznavajući relativno dobro situaciju u Bosni i Hercegovini kad su pitanje, kako mi to kolokvijalno kažemo, obični građani Bosne i Hercegovine, mnogi očekuju oktobar za nekom svojom odlukom da li ostati u ovoj državi ili napustiti ovu državu. Ovi će se spriječiti novi egzodus odlaska naših građana u zapadnu Europu, o čemu bi morali da vode računa. Međunarodna zajednica ima odgovornost prema Bosni i pozdravljam njihov angažman. Nažalost, postali smo ovisni o njihovom angažmanu umjesto da institucije ove države rade svoj posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ustavni sud nedavno je presudio da žrtve ratne torture ne treba da plaćaju troškove sudskih postupaka, odnosno da dosadašnja praksa predstavlja povredu njihovog prava na imovinu, kao i prava na pravično suđenje, što se garantuje evropskim konvencijama. Time će biti ispravljena velika nepravda prema osobama koje su preživjele najstrašnije razdoblje svog života, a posebno prema silovanim ženama. Pripremila Selma Boračić Mršo.
Semka Agić živi u Živinicama. Početkom rata, tačnije u maju 1992. godine, otišla je u Šamac da potraži sina. Zatekla je pustoš. Bošnjačko i hrvatsko stanovništvo mahom je bilo protjerano. Njen 19-godišnji sin je 2 mjeseca proveo na prisilnom radu, a potom je ubijen. Kad ga je sahranila, na povratku kući, Semka je zarobljena i silovana. Njena agonija u zarobljeništvu trajala je 10 mjeseci.
Ja sam se s tim nekako nosila. Nisam imala vremena da razmišljam o sebi, onda nekako sam tu zabacila za leđa. Prvo što sam imala prevelik osjećaj što sam ja preživjela, a dijete nije, onda drugo bilo me stid, ali onda jednostavno kad su obaveze popustila, onda je i u mene kvrcnulo u glavi, onda sam odlučila da progovorim i da tražim pravdu, imam pravo da je tražim.
Okružni sud u Doboju osudio je Dragoljuba Kojića, bivšeg pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, na 3 godine zatvora za zločine nad civilima u julu 1992. godine u Šamcu. Nakon presude, Semka je pokrenula parnični postupak za naknadu nematerijalne štete, koji je odbijen zbog zastare, a njoj je dosuđeno da plati 1500 eura.
Ne podam na pamet da platim, ja sam to krvavo odradila. 10 mjeseci kopale, utovarale, istovarale, radle, rintale i sada platim troškove 3000 maraka, ma ne podam na pamet.
Umjesto da dobiju odštetu, žrtve ratnih zločina u Bosni i Hercegovini moraju platiti sudske troškove koji sežu i do 3000 eura. U slučaju da je ne plate, sudovi im oduzimaju imovinu. Odštetu je tražilo oko 30.000 logoraša, najviše od Republike Srpske, ali su tužbe pale zbog zastare. Od 2008. godine Ustavni sud 4 puta je mijenjao stav o tome ima li zastare ili ne. Konačno je da ratni zločini ne zastarijevaju, ali da se zahtjev za naknadu štete morao podnijeti u roku od 5 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Stoga nedavna odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u kojoj se nalaže da žrtve ne moraju plaćati sudske troškove je itekako važna, kaže viša pravna savjetnica Trial Internationala u Bosni i Hercegovini Adriana Hanušić-Bešćirović.
Primjenom pravila koje inače univerzalno se primenjuju u parničnim postupcima sastoji se u tome da onaj ko izgubi spor mora da nadoknadi nastale troškove drugoj strani, oni su obavezani da plate pravobranilaštvu Republike Srpske prvenstveno, ali i pravobranilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine od 2015. godine, ogromne iznose sudskih troškova koji u većini slučajeva oni ne mogu priuštiti. Tako da ih to dovodi u grozno stanje.
Naime, Ustavni sud je usvojio apelaciju žrtve ratnog silovanja inicijala S.A. podnesenu protiv presude Vrhovnog suda Republike Srpske i presude Okružnog suda u Banja Luci u dijelu odluke o troškovima postupka. S.A. su više puta silovali pripadnici vojske Republike Srpske tokom jula 1992. godine. Njen zahtjev za naknadu štete je odbijen, a njoj naloženo da plati 1500 eura sudskih troškova. Upravo Trial International u BiH je pružio ovoj ženi pravnu pomoć, angažovao advokata koji je podnio apelaciju Ustavnom sudu, objašnjava Hanušić-Bećirović.
Radilo se dakle o strateškom slučaju gdje je cilj jeste bio da se utvrdi i identifikuje pravni stav koji će obavezivati sve druge sudove u Bosni i Hercegovini. Istovremeno ova apelantica, na primjer, pred sudovima u Banja Luci oslobođena od plaćanja sudske takse obzirom na njeno financijsko stanje, ali isto nisu oslobodili za druge troškove postupka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o pogoršanju bezbednosne situacije u Crnoj Gori. To potvrđuju i tri ubistva koja su se dogodila za manje od 48 sati u Podgorici. Više pojedinosti Srđan Janković.
Žrtve mafijaških obračuna nisu samo policijski rečeno bezbjednosno interesantna lica, već i osobe koje su se u pogrešnom trenutku našle na pogrešnom mjestu. Nakon više eksplozija automobila, bacanja eksplozivnih naprava na poslovne prostore od Primorja preko Podgorice do sjevera Crne Gore, sukobi organizovanih kriminalnih grupa eskalirali su posljednjim dvostrukim ubistvom u bašti kafića u strogom centru Podgorice pred velikim brojem prisutnih, te prethodnom eksplozijom automobila u prometnoj garaži u Podgorici, pri čemu je stradao vozač. Nakon posljednjih ubistava u Podgorici, čelnici institucija više ne podcjenjuju događaje na asfaltu i prema posljedicama se odnose drugačije nego ranije. Direktor policije Slavko Stojanović i načelnik Centra bezbjednosti Podgorice Jovica Rečević podnose ostavke. Vijeće za nacionalnu bezbjednost u širem sastavu je konstatovalo da je bezbjednosna situacija narušena uslijed narastajućeg sukoba organizovanih kriminalnih grupa. Naloženo je formiranje zajedničkih specijalizovanih timova sa zadatkom efikasnije borbe protiv organizovanog kriminala i dat je nalog za sagledavanje kadrovskih promjena u sistemu bezbjednosti. Prema riječima Aleksandra Zekovića, člana Savjeta za građansku kontrolu rada policije, posljednji događaji su posljedica zapostavljenog problema.
Znači, upravo se radi o tom zapostavljenom problemu i uvijek kad su se dešavale, da kažem, gotovo istovjetne situacije, javnost imala prilike da i da čuje i da vidi da su brojni pokušaji bili donosioci odluke da se ta razna bezbjednostna pitanja potpuno, rekao bih, minimiziraju i da se kroz neku nepotrebnu politizaciju svedu na jedan krajnje zanemarljiv nivo, što ni tada ni sada naravno ne odgovara činjenicama.
Bivši poslanik i član Skupštinskog odbora za bezbjednost Zoran Miljanić kaže da su uzroci eskalacije sukoba organizovanih kriminalnih grupa duboki i ozbiljni.
Ne zaboravimo da smo mi bili utočište tri ozbiljna klana Šarića, Kalića i Kelmendija i da su se u jednom periodu oni nalazili u Crnoj Gori odavde i djelovali širom Europe i širom svijeta. Tako da kada se to nije reagovalo u tom periodu, kada je možda i moglo nešto da se uradi, došli smo u situaciju da se oforme i novi klanovi, takozvani kotorski, kavarski, škaljarski, i da u njihovim međusobnim obračunima i razračunavanjima dođe do ovolikog broja žrtava, kako u Crnoj Gori, tako i u regionu.
Zaključke Vijeća za nacionalnu bezbjednost Zeković ocjenjuje pozitivnim i očekuje rezultate u narednom periodu u borbi protiv organizovanog kriminala.
Mislim da i reakcija Vijeća u tom kontekstu zaista, ovako bih rekao, i institucionalno i državno snažna. Po prvi put, to je mnogo važno, se ne tako visoke adrese u bezbjednosne strukture, da se ističe ta važnost odgovornosti i ostvarivanja rezultata. Znači, to do sada nismo imali takvu praksu i nekako ipak imam jedan snažan utisak da i pored toga što se dešavaju i nažalost tragični slučajevi, da se nekako unapređuje odgovornost. Rekao bih da se ipak o problemu kao ranijih godina ne ćuti, ne ignoriše se.
Zoran Miljanić predlaže represivne i radikalne mjere u borbi protiv organizovanog kriminala.
Ozbiljne represivne mjere prema tako pionima prema kojima su uglavnom upereni, tako i prema šefovima i prema onima koji su povezani sa njima, pa makar to bili iz bezbjednosnog sektora.
A o sopstvenoj bezbjednosti govore građani Podgorice, sa kojima je razgovarala koleginica Lela Šćepanović.
Ne znam, imam toliko drugih problema u životu da o toj bezbjednosti ne razmišljam, nego hodamo i šetamo kao da je najbezbjedniji grad.
Zabrinjava sve normalne ljude, ali ja imam vjeru
državu i da će naći rješenje ovih problema i ovih strašnih nesreća u kojima uglavnom ginu i nedužni ljudi. Naručioci i izvršioci su postali toliko drski i bezobzirni da ne prezaju ni od čega.
Više ne možete ići ulicama da ne znate ko je pored vas, ko je kriminalac, ko nije kriminalac.
Mogu da kažem da je ovo katastrofa, da nismo ni u kući bezbjedni. To je sramota i bruka, jer država ništa ne preduzima za to. Oni se trude, ali od toga ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Dva mjeseca od poslednjeg skupa na kome su desničarske grupacije u Srbiji glorifikovale nacizam, iščekuju se konkretne mere nadležnih. Istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Skupovi koji u stvari propagiraju izdaju službu okupatoru zaista ne mogu u jednom normalno elementarnom društvu koje poštuje sve ljudske vrednosti, oni ne mogu da se održavaju.
Mladi u BiH uče tri različita štiva podeljena po etničkoj matrici. Profesor Miodrag Živanović.
Smo za promjene zakasnili. O tome se često govori o odlasku iz svega tih mladih ljudi, ali odlaze i stariji odavde. I više mi nemamo s kim, ne samo živjeti, nemamo više koga ni voljeti.
O nevoljama štediša nekadašnje Ljubljanske banke u BiH.
Iako je Evropski sud utvrdio da je sav naš novac prenešen u Sloveniju, Narodnu banku Slovenije, i da nikad nije vraćen u Bosnu, oni tvrde da su novac vratili na privatizacijske račune, što nije tačno.
Hrvatski novinar i teolog Drago Pilsel pojašnjava zašto smatra da zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac ne može biti proglašen svecem.
Ne može se o Stepincu govoriti kao najhrabrijem katoliku koji se suprotstavio ludilu nacizma u Europi. To nije točno. Kada netko biva uzdignut na čast oltara na način da bude svetac, on mora biti model ne za neku mjesnu crkvu, ne samo za Hrvate. On mora biti model za sve. Nažalost, Stepinac to nije.
Možete čuti i priču o pametnim košnicama u Crnoj Gori. Dva mjeseca nakon što je u Beogradu održan skup desničarskih organizacija koje su glorifikovale lik i delo Milana Nedića, saradnika nemačkog okupatora i predsjednika kvisliške vlade Srbije u vrijeme Drugog svjetskog rata, na naš upit više javno tužilaštvo informisalo je da je protiv osobe inicijala GM podneta krivična prijava, ali bez preciziranja detalja. Neposredno nakon tog skupa beogradski mediji izvestili su da je prijava podneta protiv Marka Gajinovića iz Beograda, koji je prethodnih godina javno nastupao u ime desničarske organizacije Nacionalni srpski front. Kako je pisano, sumnjičen je za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Detalje ima Sonja Gočanin.
Spomen ploča na mestu nekadašnje jevrejske bolnice u ulici Visokog Stevana 2 postavljena je 80 godina nakon počinjenog zločina. Ovde su bili smešteni beogradski Jevreji, pošto prethodno izbačeni iz svih državnih zdravstvenih ustanova. Izbačene su i iz ove improvizovane bolnice u kojoj je danas Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Ubacivani su kamion koji se pamti pod imenom Dušegupka. 800 ljudi iz ovog mesta ugušeno izduvnim gasovima iz auspuha ubačenog u zadnji deo kamiona. Zakopani su u masovnoj grobnici u Jajincima na periferiji Beograda.
1942. godine komandant grada je sa ponosom poslao depešu Hitleru da je Beograd Judenrein, Judenfrei, znači da su pobijeni. Od 12.000 Jevreja preko 10.000 ih je stradalo do 1942. godine.
Rekla je na otkrivanju spomen ploče 22. marta predsjednica ženskog društva Mazal, Sofija Francuski Levi. Zločin je sprovela nemačka policija Gestapo po popisu Jevreja dobijenih od administracije Milana Nedića. Predsjednik Saveza jevrejskih opština Robert Sabadoš kaže da je njegova majka preživala zloglasni logor u Auschwitzu i da je holokaust za njega ono što je video i čuo u kući. Sabadoš nema dilemu u vezi sa ulogom Milena Nedića za zločine u Drugom svjetskom ratu.
Mi smatramo da je režim na čijem čelu je bio general Nedić, da je bila kolaboracionistička vlada koja je sarađivala sa okupacionim vlastima. I sa time je sve rečeno. Dakle, ukoliko se radi o kolaboracionistima, oni koji su radili i služili jednom aparatu koji je uništavao i svoje građane i druge, šta reći o tome.
I pored toga, Sabadoš smatra da skupove posvećene Nediću kao takve ne treba zabranjivati, jer bi to podrilo elementarna demokratska prava. Istoričarka i profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Ljubinka Trgovčević, ima drugačiji stav.
Skupovi koji u stvari propagiraju istaju i koje propagiraju službu okupatoru zaista ne mogu u jednom normalnom elementarnom društvu koje poštuje sve ljudske vrednosti, oni ne mogu da se održavaju. I ja smatram da su prosto ti skupovi koje moraju da se zabranjuju.
Trgovčević pak navodi da su okupljanje organizacija koje se mogu nazvati fašističkim izazov u celoj Evropi.
Međutim, tu je odgovorna politika koja mora da ima jasnu granicu dokle sme da se ide u dopuštanju nacističkih ili mrziteljskih skupova kao što je ovaj.
Da u Srbiji ne postoji jasan stav u pogledu uloge premijera Milana Nedića, donekle se može pročitati i u stavovima građana. Gledišta o ulozi Milana Nedića su različita, potvrdila je anketa sa građanima Beograda. Na pitanje ko je za vas Milan Nedić, odgovorili su nam Zdravko Jović i Vladimir Đokić.
Za mene Milan Nedić je bio neko koga srpski narod teško da je zaslužio takvu jednu veličinu ljudsku kao što je on bio. Milan Nedić je spasio više Srba nego bilo ko kroz srpsku istoriju.
Ne volim ovo što se dešava sad, što se podiže to na neke više instance i što su jedni zato da je on neki heroj. U meni su svi koji su bili nedužne zlikovci, da li su Srbi, muslimani ili tako dalje.
Kakav je odnos države Srbije prema neonacističkim organizacijama jasno pokazuje činjenica da krivični postupak protiv pripadnika zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj još uvijek nije završen i traje više od 10 godina. Vođa Nacionalnog stroja Goran Davidović i Nedeljko Pešić terete se za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, jer su još 7. oktobra 2007. godine u Novom Sadu napali kolonu antifašista. Tužilaštvo je 2015. odustalo dalje krivičnog gonjenja sedmorice pripadnika Nacionalnog stroja za nasilničko ponašanje prema učesnicima antifašističke šetnje.
Ako vi imate nereagovanje sudova, tužilaštva, ako imate poruke u kojima se jasno veliča jedna ideologija koja je ostala u prošlom veku, onda se šalje potpuno pogrešna poruka mladima, svim onima koji sada nekako potpuno bez predistorije i bez nekog predznanja ulaze u jasnu podršku ovakvim idejama.
Kaže Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Iza skupa obeležavanja godišnjice smrti Milana Nedića, Nediću sveću, prema navodima medija stoje organizacije Srpska akcija i Srpski carostavnik. Ove organizacije nisu zvanično registrovane kao udruženja pod tim imenom, a klub Carostavnik je bio 3 puta zregistrovan kao preduzetnička radnja i sva 3 puta obrisan iz registra. Srpska akcija ogradila se od, kako navode, neprimerenog gestikuliranja pojedinaca koji su bacili ljagu na skup. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O etničkim podelama u Bosni i Hercegovini koje se odražavaju i na školstvo. Zbog toga mladi uče 3 različite podeljene po etničkoj matrici sadržaje, zbog čega se u ovoj zemlji više od 30 godina proizvode 3 hermetički zatvorene svesti. Tim povodom sa profesorom Filozofskog fakulteta u Banja Luci Miodragom Živanovićem razgovarala je Aida Đugum.
Gospodine Živanoviću, ideologije utiču na obrazovanje tako da se ono koristi kako bi se mladima neprestalno definisalo šta je uslovno rečeno naše, a šta njihovo. Kako sve to utiče na mlade, kako ih formira kao ličnosti?
U Bosni i Hercegovini se naime
možda više od 30 godina, proizvode tri hermetički zatvorene svijesti. Dakle, mi imamo društveno uređenje koje je zapravo plemensko, uključivo na etničkoj matrici. Mi ovdje ne postojimo kao ljudi, to je poznato sve, nego postojimo isključivo kao Srbi, Hrvati, Bošnjaci. Pa eto, i dodato je čak i ono ostali što je još pogubnije. Ali u takvom sistemu u stvari smo dobili najmanje tri sistema obrazovanja koji proizvode međusobno izdvojene, podijeljene ili odijeljene svijesti i naravno sadržaje znanja. Postoje istraživanja koja pokazuju da su, na primjer, stepeni znanja jednih, drugih i trećih o onim drugima gotovo nikakvi. Jako malo ova djeca na bilo kom nivou obrazovanja znaju o onome drugom. Ta autoizolacija, da je tako nazovem, se događa eto decenijama i ja mislim da je čak na sceni negdje možda i druga generacija takvih proizvoda, odnosno takve djece, sada više to nisu ni djeca nego odrasli ljudi, koji imaju nažalost taj veliki, ogroman hendikep.
Govorili ste uslovno rečeno o tri istine koje su prisutne kroz takozvanu nacionalnu grupu predmeta. Studenti kojima predajete prošli su kroz takav sistem obrazovanja i osnovnog i srednjeg, a nisu bili ni rođeni tih 90. ratnih godina. Koliko to sve utiče na njih, na njihov razvoj kritičkog razmišljenja?
Nažalost, naši mladi ljudi bivaju već ugrađeni, bolje rečeno i grublje, imaju instalirani taj svoj stil života koji je njima nešto normalno, a evo starijim generacijama to nije normalno, nije prirodno i oni bi nešto da mijenjaju. U takvom sticaju stvari, to je pogodan teren ili poligon u kojem je lako politički manipulisati, u kojem je lako od tih ljudi praviti nešto što se zove zbirka statističkih podataka i što se zove prazne ljušture i nešto što na kraju će proizvesti, i to vidimo već, očajanje i beznađe kao prosječno stanje društvene svijesti.
Ko je odgovoran prema vašem mišljenju da eto većina mladih raste i sazrijeva u okovima nacionalizma?
Pa riječ je o ovim etnonacionalnim politikama, mada ovo može zvučati ovako dosta crno, da smo za promjene zakasnili. Poznato je, o tome se često govori, o odlasku prije svega tih mladih ljudi, ali odlaze i stariji odavde. I više mi nemamo s kim, ne samo živjeti, nemamo više koga ni voljeti, nemamo s kim ni sanjati, evo da kažem malo i metaforično, na taj ljudski način. Obrazovanje bi trebalo biti, barem tako mislim, u ovako siromašnim, ekonomski siromašnim društvima bi trebalo biti možda jedini autentični resurs razvoja tih društava. Naša djeca, nažalost, uče upravo ono što ne treba i da sami ti udžbenici dalje proizvode i generišu tu hermetičku ili zatvornu svijest. Ako oni, na primjer, uče da je najveći srpski grad na svijetu Chicago, da je jedini pravi post islamski post, a ne hrišćanski postovi ili neki drugi, zato što hrišćani, kako piše doslovno u jednom od tih udžbenika, ipak nešto jedu tokom tih svojih vjerskih postova, ako na trećoj strani imamo također iz ovog hrvatskog dijela udžbenika jednu apsolutnu redukciju svih mogućih sadržaja, čak naravno ako hoćemo i govor mržnje prema ovim drugima, mi vidimo da ovdje političari i politike vladaju strahom i neznanjem. Ako bih kao običan čovjek pravio nekakav rang onoga što bi trebalo činiti, ja bih tu promjenu sistema obrazovanja postavio kao prvi zadatak prije onoga što se zove ekonomija, zapošljavanje i tako dalje, nego upravo tu reformu obrazovanja. To moramo promijeniti.
Sa profesorom Miodragom Živanovićem razgovarala Aida Đugum.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O nevoljama štediša u Bosni i Hercegovini, kada je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu krajem 2012. doneo presudu prema kojoj su Slovenija i Srbija dužne da vrate staru deviznu štednju, odnosno novac ulagan u podružnice Ljubljanske banke izvan Slovenije i Invest banke izvan Srbije, radosti onih kojima je novac praktično otet nije bilo kraja. No 5,5 godina kasnije samo mali broj građana u BiH dobio je svoj mukom stečeni novac. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ana Okuka, koja godinama čeka novac povjeren Ljubljanskoj banci, kaže kako su njoj i ostalim štedišama ugrožena osnovna ljudska prava.
Pravo na imovinu po svim mogućim zakonima svih zemalja, svih režima je zakon koji je neprikosnoven. Slovenija, koja je članica Evropske unije, koja je harmonizirala sve svoje zakone sa zakonima Evropske unije, izbjegava uraditi nešto što je zagarantovano, kažem vam, svim zakonima.
Branislav Komanović gubi nadu da će do svog novca nekada doći.
Ja sam i nezaposlen, nemam primanja, a imam popriličnu svotu u Ljubljanskoj banci. Meni to sve liči na jednu ogromnu mučku. Lične podatke neko je dostavio Sloveniji, inače da nije to učinjeno mi bi vjerovatno već dosta dobili svoj štednju.
Lični podaci se odnose na takozvane certifikate, odnosno jedinstvene račune građana u procesu privatizacije na kojim je iskazan iznos stare devizne štednje. Slovenija zanemaruje činjenicu da najveći broj građana nije iskoristio taj novac i da je on mimo njihove volje prebačen na certifikate. Predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša Amila Omersoftić.
Iako je Evropski sud utvrdio da je sav naš novac prenešen u Sloveniju, Narodnu banku Slovenije, i da nikad nije vraćen u Bosnu, oni tvrde da su novac vratili na privatizacijske račune, što nije tačno. I onda nas guraju na postupke na sudove u Sloveniji. Tu nas maltretiraju na razne načine.
Skupština Republike Srbije donijela je odluku o pomjeranju roka za isplatu stare devizne štednje, precizirajući da će ona trajati od 31. augusta 2019. do kraja februara 2024. O drugim problemima s kojim se štediše suočavaju, predsjednica udruženja kaže.
Najveći problem sa Srbijom je što štediše, najveći broj štediša koji ima u Investbanci, oni su izgubili svoje knjižice, oni nemaju dokaze, a Investbanka Beograd ne da da mogu doći do podataka o svojoj štednji. Imamo jednu povoljniju situaciju sa Srbijom radi toga što se Srbija odlučila da mi nismo ostvarivali nikakva prava u privatizaciji. Dakle, nećemo imati ovaj haos kakav smo imali sa Slovenijom, ali ćemo imati problem što veliki broj ljudi koji je ostao bez knjižice neće moći naplatiti štednju. Odnosno, trebao bi da ima informaciju o štednji da bi mogao na sudovima u Beogradu dokazivati da ima račun. Mislim, i to je jedan vrlo nekorektan potez Srbije, ali eto, valja nam trpiti.
Najviše ogorčenja BH štediše iskazuju prema Ljubljanskoj banci, odnosno mukama koje prolaze da bi konačno došli do svog novca. Ono što se gotovo svakodnevno pitaju, prenosi Amila Omersoftić.
Da li baš mi treba da plaćamo toliki ceh da bi natjerali jednu članicu Vijeća Europe ili Evropske unije da poštuje Evropsku konvenciju?
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
O ideološkim sukobima u Hrvatskoj za naš program govori Drago Pilsel, ugledni hrvatski novinar, teolog, angažovani antifašista, autor i urednik portala Autograf.hr. U razgovoru za naš program govori o tome zašto se plaši da će se vatra neoustaštva ponovo rasplamsati, te o tome šta zapravo žele ekstremno desna klerikalna udruženja u Hrvatskoj. Sa njim je razgovarala Mirjana Rakela.
Da li ste, gospodine Pihlili, dalje pristajali što da ne treba nadbiskupa zagrebačkog Alojzija Stepinca proglasiti svet?
Pozvati se na Stepin, komu su gore psovke, nego činjenica da mu se Zagreb pred nosom praznio Židova, je nešto prestrašno. Dakle, ja svaki puta kad prolazim Praškom ulicom, u onoj rupi koja se nalazi 50 metara od Trga bana Jelačića, zastanem, pogledam u tu prazninu, pokušam zamisliti Židove koji su nekad tamo molili i koji su pretvoreni u prah ili su macolom ubijeni na Savi kod Jasenovca ili su poslani u Auschwitz, i pokušam zamisliti Stepinca kako zna, jer mjeseci prolaze, nije to dinamitom srušeno. Ta se sinagoga rušila ciglom po cigli. I pokušavam zamisliti što je Stepincu bilo u glavi u tom trenutku dok mu je ekipa ustaška s kojom je on bio na pertu, s srušila sinagogu ciglu po cigli. Dakle, ja razumijem da se ako razmišljamo o Stepincu pred komunističkim sudom, koji je bio montirani komunistički sud, naravno da Stepinac nije dobio fair and free trial. Međutim, dobro je uočio pokojni Kuharić da ne odgovara katoličkoj crkvi revizija suđenja Stepincu, jer ne bi sve točke optužnice padale. Neke bi bile neobranjive, kao što je bilo neobranjivo sakrivanje Lisaka na Kaptolu. Dakle, Stepinac koji tek 43. godine progovara o rasnim zakonima. Stepinac koji to čini nakon što je Himmler bio u Zagrebu. Himmler dolazi u Zagreb da naprosto konstatira da je židovsko pitanje na teritoriju NDH riješeno. I nakon toga, u ljeto 43. godine, dakle nakon što je holokaust proveden, nakon što je na hiljade i hiljade i hiljade Roma i Židova svirepo ubijeno, Stepinac odlazi u Vatikan. Ja imam u svojoj arhivi, to je objavljeno, govor pred papom Pijom XII. Moleći ga, gotovo na koljenima, da prizna NDH. Ne samo to, on će krajem 44. godine primiti visoko odlikovanje NDH. Čekajte malo, kako uopće možete braniti Stepinca i njegovu navodnu veliku otpornost prema ustašama, tvrdeći da se od 42. od kada su ubijena onih 8 svećenika u Jasenovcu, 7 slovenskih, 1 poljski svećenik, kad je Stepinac prvi puta progovorio o Jasenovcu. Dakle, da je tada puklo između njega i Pavelića. Čekaj malo, ako je puklo 42. godine, zašto 43. ide kod pape Pija 12. tražiti priznanje NDH? Dakle, iz svega što ja već 25 godina proučavam, prilično temeljito, a pogotovo sad kako je radila mješovita pravoslavno-katolička komisija, zaista sam se udubio. Ja mogu razumjeti Hrvate kojima je Stepinac potreban da se ispiše neka bolja prošlost. Jer oni bi sa Stepincem kao svecem izbrisali svoju prljavu savjest, što su gledali po strani, što se nisu do kraja ni dan danas, 2018. nisu se pošteno ispričali, kao što se Argentinska biskupska konferencija 2000. morala ispričati što je 76. godine podržala vojnu diktaturu u Argentini. Dakle, mi, kao što je govorio Karl Jaspers 46. godine, mi možda nismo krivično krivi, dakle, u smislu krivičnog zakona za te zločine, ali smo moralno krivi. Mi se moramo kao nacija ispričati za te grozne zločine ustaša. Episkopat Republike Hrvatske to nije napravio. Da su oni to napravili, da se historiografija ozbiljno pozabavila svih ovih godina samostalnosti, da je bilo dijaloga između povjesničara jedne i druge i treće strane, da se razgovaralo naravno i sa Židovima, možda bismo sada mogli mirnije razgovarati o Stepincu i obuhvatiti Stepinca i pokušati ga razumjeti. Međutim, ja sam, shvativši što zaista muči Srpsku pravoslavnu crkvu, ja sam dobio na uvid pisma patrijarha Irineja papi Franji, nakon čega je došlo do zaustavljanja procesa kanonizacije i do osnivanja ove mješovite komisije, shvatio da njih užasno boli to, kako kažu, to što je Stepinac manje više čutao. Dakle, naći će se, naravno, naći će se Srbe, naći će se Židove koje je Stepinac spasio. Međutim, ne može se pored nadbiskupa Minstera von Galena, pored Dietricha Bonhoeffera, pored tolikih velikana koji su se stvarno do zadnje kapi krvi suprotstavili nacistima i platili glavom, ne može se o Stepincu govoriti kao najhrabrijem katoliku koji se suprotstavio ludilu nacizma u Europi. To nije točno. Dakle, mora se govoriti onako kako dokumenti govore. 41. godine Stepinac je gluh i slijep. Nacionalizam ga je obuzeo. Prešućuje Jadovno, prešućuje Jasenovac, dok mu nisu ubili 8 svećenika. Govorimo o jednoj složenoj priči i što je najvažnije, kada netko biva uzdignut na čast oltara na način da bude svetac, on mora biti model ne za neku mjesnu crkvu, ne samo za Hrvate. On mora biti model za univerzalnu crkvu, za katolike u Pragu, za katolike u Santiago de Chile i za katolike u Tokiju. Za sve. Nažalost, Stepinac to nije.
u tome vic.
Bio je to Drago Pilser, hrvatski novinar i teolog u intervju za Radio Slobodna Evropa. Za kraj programa priča dvoje mladih magistara elektrotehnike koji su osmislili takozvanu pametnu košnicu kao pomoć u pčelarenju, ali i traženju odgovora na pitanje zašto pčele masovno izumiru širom sveta. Inovacija Elme Hoti i Alije Dervića je među prvim start-upovima u Crnoj Gori koji je finansiran iz inostranstva, a dobio je i više međunarodnih priznanja. Među njima i nedavnu nagradu Svjetskog samita u Beču kao najbolja inovacija u kategoriji biznis i trgovina. Priča Jasne Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Pčele su tokom 50 miliona godina evolucije postale ono što naučnici zovu superorganizmima. Njihove zajednice, koje mogu brojati i do 50.000 jedinki, međusobno savršeno komuniciraju, organizuju posao i uređuju svoje društveno ponašanje. Zato postoje i algoritmi koji simuliraju ponašanje pčela, kaže Elma Hot.
To je apsolutno jedan nevjerovatan sistem i kolonija pčela koja se nalazi u jednoj košnici se smatra kao jednim organizmom, koliko je to na savršenom nivou organizovano sve unutra.
Ako ste pomislili da je Elma pčelarica ili biološkinja, varate se. Naša sagovornica je magistrirala elektrotehniku kao i Alija Dervić, sa kojim je osnovala startup Bee & Me. Riječ je o monitoringu košnica, posebno važnom u ljetnjem periodu kada ih pčelari drže na udaljenim mjestima. Senzorima se prikupljaju podaci koje pčelari imaju na raspolaganju kroz web i Android aplikacije. A sve je počelo željom da pomognu Elminom džedu, pčelaru.
Naš monitoring sistem bilježi težinu košnice kako bi znali koliko su pčele prikupile meda. Također pratimo promjene u temperaturi, vlažnosti, a kroz monitoring zvuka pratimo i aktivnost pčela, objašnjava Alija Dervić, trenutno doktorant na Tehničkom univerzitetu u Beču.
Elmin i Alijin startup je na samitu svjetske nagrade u Beču proglašen za najbolju inovaciju u kategoriji biznis i trgovina u konkurenciji preko 500 inovacija iz cijelog svijeta. No ovi mladi inovatori žele da kroz analizu prikupljenih podataka dobiju važne odgovore, ne samo za pčelare.
Dakle, mi nudimo monitoring kao servis, ali smo mi tek na putu kojem se nalazi baš dosta ljudi i zajedno sa nama radi da nađemo neke odgovore u podacima. Dakle, da otkrijemo zašto pčele umiru, kako se bolesti javljaju, detektujemo paterne u zvuku kolonije u košnici, kako bi bili u mogućnosti da predvidimo rojenje ili da vidimo da nešto nije u redu sa kolonijom u košnici. Dakle, mi smo tek zakoračili na taj jedan put istraživanja.
Istraživanje bi trebalo da doprinese traženju odgovora na pitanje zašto pčele masovno izumiru. Naučnici kao moguće uzroke navode korištenje pesticida, sveogoljeni pejzaž, gubitak staništa, ali direktan uzrok je još nepoznat. To je aktiviralo alarm širom svijeta jer pčele zaprašuju oko trećinu ukupnih usjeva na planeti. Elma Hot podsjeća na riječi Alberta Einsteina, koji je govorio da bi čovjek nakon nestanka pčela mogao da preživi svega 4 godine, jer bi ostao bez hrane.
Nažalost, u Americi u zadnjih par godina su izgubili pola svojih pčela. Na primjer, u Kini je već alarmantno. Oni na poljima jabuke imaju ljude koje plaćaju da se malim četkicama idu i oprašuju te stablike jabuka.
Svijet pčela je veliki izazov za mlade inovatore kojima su se u kontaktu sa naučnom zajednicom u inostranstvu otvorili novi horizonti. Tokom usavršavanja u Austriji, Elma Hot je posebno oduševljena uslovima za istraživače i start-upove.
U startup svijetu imamo jako puno doktora nauka koji se bave isključivo startupovima, inovacijama. Imamo jako puno spin-offova, to su kompanije koje nastaju na univerzitetima. Dakle, univerzitet finansira do određenog nivoa razvoj tog te firme, kompanije koja kasnije postane održiva i zarađuje, i tako univerzitet zarađuje. To je česta praksa u svijetu. Nažalost, kod nas to još uvijek nemamo.
U Crnoj Gori ne postoje fondovi za startupove jer je riječ o visokorizičnim ulaganjima. Prosječno jedan od 10 startupova uspijeva. Ipak Elma i Alija su uspjeli da za svoj prvi pilot projekat dobiju financije iz inostranstva.
Mi smo možda treći ili četvrti startup u Crnoj Gori koji je nastao i prvi hardverski. Dakle, bila je misaona imenica kako proizvesti harad u ropstvu u Crnoj Gori sa kim. Iako da smo mi bili primorani da pođemo vani jer smo iz inostranstva i dobili sredstva, ali ja sam optimistična i vjerujem da nama koji smo prvi krenuli na ovaj put nije lako jer probijamo sami put, ali da jednostavno stvari idu na bolje, da će u našoj zemlji ljudi biti malo motivisani kad vide da postoje uspješni primjeri i da će samim tim institucije kada vide da postoji potreba za nekim programima koji podržavaju mlade inovatore, mlade naučnike, da će onda i oni malo prilagoditi te svoje programe i saglasiti sa trendovima ovaj svjetski.
Danas se pilot projekat Pametne košnice nalazi na 50 lokacija u Europi, nekoliko u SAD-u, a ima ga i Jelmin Džed u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.